Žēlastība jums un miers lai no Dieva Tēva, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Dievs Kungs, svētais gars, tu gudrības un patiesības gars, nāc un apskaidro mūs ar savu svēto garu un dod mums saprast tavus vārdus, ka tos pieņemam savā sirdī, slēdzam un pēc tiem dzīvojam un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tavi vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdēsimies. Vēl viena aina no lielās Dieva tiesas. No tā brīža, kad cilvēka dēls nāks atkal savā godībā un visi eņģeļi līdz ar viņu, tad viņš sēdēs uz savu godības krēslu. Pastrā diena, tiesa. Arī tas vārds tiesa, kas grieķiski īstenībā, tas pats tulkojums, kas krīzē. Un ja mēs domājam par Dieva tiesu, un ja mēs runājam par krīzi šodien, tad vienmēr varētu droši samainīt tos vārdus vietām, un tad redzēt, ka nemaz krīzes nav. Tad viss atdod godu Dieva tiesai. Un tad tev nav nekādas pretenzijas, un nav nekas, un tad tu apzinies, cik kārtīgi jādzīvo, un cik labi ir viss jādara, ka nekad vairs tev netiks dot otru iespēju to labot vai mainīt. Pastarā tiesa. Protams, tā ir globāla katastrofa un tā tālāk, kur viņš nāk un īstenībā, kas ir viņa valdīšana beidzot, kad manifestējās viņa mūžīgā, nebeidzamā viņa valstības iestāšanās laikmets. Protams, šie notikumi ir aprakstīti dažādās vietās, un mēs redzam, cik apustuļi vai evaņģēlisti ir mēģinājuši ieskatīties un aprakstīt tās situācijas. Tēlaini mums cilvēku valodā saprotam, tā lai mēs kaut mirklīt varētu iejusties kaut kādā veidā un tuvināties, sajust to noskaņojumu un to visu, kas notiks pastarā dienā. Dieva tiesas priekšā. Viņš sēž goda krēslā, viņam pieved avis un āžus, un viņš šķirs avis no āžiem, viens pa labo roku, viens pa kreiso roku. Vieniem viņš teiks, nāciet jūs šurp tēva svētītie, un citiem viņš teiks, ejiet nost no manis, es jūs nepazīstu. Tur būs zobu klabēšana. Jā. Kas notiks pēc tam? Vaimanas? Vai kaut kad tiks pieklusināt šīs vaimanas, kas pēc tam būs? Vai viss cilvēks to turpinās mūžīgi? Pilnīgi viss, kas jau kad dzīvojuši, kam ir bijusi jebkāda attieksme pret Dievu dēlu, mēs redzam, visas tautas tiks piepulcinātas viņu troņa priekšā. Un tad tu vari būt ar saviem uzskatiem, ar savu dzīvi. Ko tu teiksi, kā tu jutīsies? Kā tu būsi, vai nu tu būsi kopā ar visiem debesu iemītniekiem, varenajiem un svētajiem eņģeļiem, dievu karavīriem? Vai, ja tavā dzīvē tava ticība bijusi, ka tu viņus lūkos, pēc viņiem meklēs, ar viņiem pat runāsies? Ja tu ticēsi, vai arī citādi, kā jutīsies taisnie? Tas ir, kas šeit taisnie ir, kas ir tās avis. Tie, kas ir ticībā dzīvojuši un staigājuši šajā pasaulē. Viņi tajā brīdī stāvēs debesu vārtos, lai ieiet apsolītā dzīvībā. Un šīs avis, kas mēs redzam, raksturo kādu labu lietu. Šie ticības darbi, kas uzskaitīti, tie nav kaut kādi gigantiski, vareni, grandiozi. No tiem nav prasīts nekādas varonības tur. Vai vēl kā mēs šodien dažreiz savā tādā ne masticībā, bet tādā kautrīgumā saka, nu ko nu es? Tur tam otram ir lielākas dāvanas, viņš tur redz, kā var izdarīt, vai runāt, vai sprediķot, vai kalpot, viņam ir pietiekami mīlestības, bet man tādas nav. Tie nav kaut kādi sevišķi cilvēki, kurus Dievs apveltīs ar kaut kādām ģeniālām idejām, kur ir pasaules tauta priekšā darījuši lielus atklājumus un darbus, par ko viņiem uzceļ lielus pieminekļus un pēc tam piemin un raksta par viņiem un atcerās. Tie nav kaut kādi grandiozi darbi un varoņu darbi, kurus tikai sevišķie var izdarīt un tikai sevišķie ir darījuši. Taisnu otrādāk. Tie nav nekādi askētiski sevis aizliekšana vai dzīves nodošana tikai kādam kungam, ejot tur mūka kārtā, un tad tu nonāksi debesīs. Tie nav arī nekādi sludināšanas darbi, kur cilvēki varbūt ir mums liekas gara spēkā sludinājuši Dievu vārdu lieliem pūļiem un auditorijām, un tur daudzi ir atgriezušies, un daudzi tagad viņiem tēvs teiks, eit pa labo roku, iemantojiet tēvu apsolīto valstību. Nekas tam līdzīgs. Tie ir vienkārši darbi, ko var izraisīt vismazākā ticība. Kaut arī tava ticība ir kā sinepju graudiņš. Atceries, ka vismazākā ticība tevi glābs, ja vien tev būs ticība Kristum, nevis pašam sev vai kaut kādam elkam, kādam spēkam, kādam citam garam vai dāvanām vai vēl kaut kam. Paēdināt, apģērbt kādu, kam trūks drēbi, iedot ūdens glāzi, kas ir slāpēs, noiet un apmeknēt kādu slimnieku, kas guļ un nevar piecelties un atnāk, vai cietumā. Tie ir elementāri vismazākie patiesības ticības graudiņi, kas tevi aicina un ko var izdarīt jebkurš. Nav daudz prasīts no tevis, lai tu būtu aus. Bet tas nozīmē arī otru. Nebūs iespējams stāstīt, ka man ir bijusi liela teorētiska ticība attaisnošajai Jēzus Kristus pestīšanai un glābšanai, kad es esmu izlasījis dogmatikas grāmatas, vai tagad ļoti labi orientējos pestīšanas un predestinācijas un svētapšanas un visās citās teoloģiskās lietās, ka es varu citēt Bībeli no pantiem, pa pantiem no galvas un tā tālāk, un es dzīvoju tikai Dievu vārdā, un visiem eju un tikai stāstu Dievu vārdus. Tā nav teorētiska ticība, šāda ticība būtu liekulība. Ja pēc piedošanas un žēlastības pasludināšanas, ja tu saņēmis Jēzu Kristu apžēlošanu, esi palicis vēl ļaunāks, cietsirdīgāks, ka tu nejūti pret otru, ticības brāli vai māsu, kas ir slāpēs vai ciešanās vai kādā nejūt nemazākos sirds mīlestību, kā Dievs tev ir piedevis glābs un tā tālāk. Mēs esam vienā ceļā, vai nu mēs dzīvojam tikai sev un savam labumam, bieži vien arī šos žēlastības darbus darot, lai nopelnītu debesis. Nu, kā saka, es esmu izdarījis kaut ko ļaunu, es esmu grēkojis, un tagad es izdarīšu kādu labu darbu, lai būtu balans. Nē, mēs redzam, ka šeit šie ticībā taisnotie, šie, kas tiek piepulcināti un kuriem Jēzus sēdēdams goda krēslā saka, nāciet pa labo roku, izrādās, ka viņi to darījuši ticībā, nevis domājot nopelnīt kaut ko. Jo redz, viņi nenāk un nestāsta Jēzum, mēs bijām, mēs izdarījām šito un to. Viņi uzdod jautājumu. Kad Vai vispār, kad mēs tevi esam redzējuši? Kad mēs tevi esam redzējuši izsalkuši un izslāpuši vai pliku un nabagu? Vai kad mēs tevi esam redzējuši sliemu vai cietumā? Viņi ir to darījuši no savas sirds ticības, tāpēc, ka tas vienkārši viņu dzīves, viņi pat nav pamanījuši to. Tā ir bijusi viņu ticības darbi, ka viņi pat nezinādami ir kalpojuši tam kungam. Viņi ir izbrīnīti. Par ko man tāds gods? Nevis, ka tu apzināti kaut ko dari, tāpēc, un pamēģini tikai Dievs neievēro to, ko es esmu izdarījis. Vienkārši paklausījuši evaņģelī dzirdētajiem vārdam, kas ir kritis viņu sirdīs, kas ir atkausējis viņu akmens cieto sirds bauslības plāksnes un beidzot ir atmiekšķējis un ka tie ir sākuši uz sirds žēlstību un nav varējuši paiet garām, atstājot to neizdarīt. Un tas ir tas ticības lielais nopelns. Tas ir tas ticības graudiņš, kas tev aug un uzplēš asfaltu un neļauj tev būt savādākam. Tas nav tā, ka tu dzīvo tikai sev un laiku pa laikam kaut ko gribi atstrādāt, atkalpot. Piemēram, tu redzi kādu, piemēram, kam vajag tavu palīdzību un tu saki, nē, šodien man nav laika, man ir cits plāns, es izdarīšu to kaut kad vēlāk. Runājot par laiku, tas ir tāpat kā... Tāpat kā zinātnieki ir atklājuši dažus pētījumus par miegu. Viņi saka, ka miegu nekad nevarot atgulēt. Ka miegu nevar atgulēt. Saka, katru nakti ir jāizguļas. To nevar atlikt uz vēlāku laiku. Šodien pagulēšu 4 stundas, rītdien 2 tik. Izgulēšos 2 tik ir divkārt ilgāk. Izrādās, ka ja mēs neguļam vajadzīgo daudzumu katru nakti, tad nākamajā dienā iet bojā nervu šūnas, kuras, kā zināms, neatjaunojas. Tu nevari atgulēt. Neatliec miegu uz rītdienu, saka zinātnieki. Dievs ir devis dienu darbam un rosībai nakti atpūtai un miegai. Ja to neievērojam, tad paši esam cietēji un paši par to maksājam. Tēlaini runājot, var teikt, ka visa mūsu dzīve ir kā diena pirms nāves miega. Ir lietas, kuras tu nevari dabūt atpakaļ, nevari atgulēt vairs. Tev Dievs šodien nolika to nabadziņu priekšā. Tu viņam pagāji garā. Skriet pirms tiesas vēl atrast to nabadziņu. Viņš bija izslāpis šodien, bet tu liedz viņam ūdens glāzi, un viņš varbūt slāpēs mira. Ir lietas, kuras tu nevari vairs atdabūt atpakaļ, un tāpēc mūsu dzīve ir tāda, ka tev ir jākalpo tanī brīdī un jādara tie ticības darbi, kad Dievs tev viņus liek. Neatliec uz rītdien. Rīt div tik neizgulēsies. Un kad šodien mēs pārdomājam savu gadu, kad mēs izvērtējam tos plus, mīnus, kur mēs esam uz nullēm vai plusos vai mīnusos, kad mēs savelkam kopā savu to rezumē, apakšā pavelkam svītru un izskaitļojam, kāds tad ir tas, kas rakstās pie atzīmītas kopā, kas sanāk, kam es esmu veltījis laiku, pēc kā es esmu skrējis, vai tas ir bijis, Tev labumu meklējot, vai Dievam godu dodot, vai es esmu dzīvojis ticībā, un cik? Un es iedomājos, ka tā ir mana dzīve, ir kā diena pirms nāves miega, pirms es eju tur pie tā goda krēsla, kur Jēzus sēž un tagad šķiro pa labi un pa kreisi, es to domāju. Redzēt viņu katrā, kas nāk pretī, Laikam tomēr ir nezinot kalpot viņam. Laikam ir tomēr darīt to, kā tavu ticību, pēc savas ticības un izpratnes no sirds atklāt un godīgi kā Dievam un ne cilvēkiem, nemeklējot savu labumu un sev godu, bet pagodinot. Arī tad, ja tas izskatās muļķīgi un galvenais nemeklēt nopelnus Dievu priekšā, bet vienkārši ticības dzīve, ne pēc varoņdarbiem lieliem, pēc sarežģītiem un gudriem un ievērojamiem darbiem, bet laikam ar to pašu vientiesīgo vienkāršību. Iedot ūdens glāzi, pabarot, ja tev otram trūkst, tad iedot to lieko kreklu. Noej pie tā, kas slims un nevar, kā pašam kungam un pestītājam būt kalpojis. Lai Dievs mums svētī jaunajā gadā ar tādu evaņģelisku ticību, dzīvi un domāšanu. Āmeni.